ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
ในที่สุดนะคะเราก็มาถึงเล่มที่10ล่องไพรตอนเสือกึ่งพุทธกาลค่ะคุณจิตรินตื่นเต้นไหม
เหมือนแบบเสือเขี้ยวดาบอะไรอย่างนี้เหรอพี
่โอ้ก็อาจจะมองอย่างนั้นก็ได้นะแต่พอมีคำว่าเสือกึ่งพุทธกาลแหมรู้สึกมันออกจะเชื่อมโยงมาทางพุทธกาลมาทางอะไรที่มันดูดึกดำบรรพ์ออกแนวธรรมะด้วยไหมแต่ไม่น่าจะใช่นะคงไม่ได้กัดแบบธรรมะแน่นอนเลย
ไม่น่าใช่ครับ
ก็ยังคงมีธีมที่ก็ออกมาในเรื่องของการล่องไพรเหมือนเดิมอาจจะแตกต่างจากตอนที่แล้วที่เราไปต่างประเทศใช่ไหมอันนั้นล่องไพรแบบinternational แต่นี่ก็กลับมาที่กาญจนบุรีเหมือนเดิมค่ะ
ผมมาจะใกล้เลย
ใช่ใช่คือไม่ว่าจะไปไกลอย่างไรค่ะมันก็ยังมีความลี้ลับชงนสนเท่ในการล่องไพรบางอย่างที่สักเองก็จำเป็นที่จะต้องรู้ให้ได้ค่ะโดยเฉพาะเนี่ยแหละค่ะเสือกึ่งพุทธกาลค่ะ
ไม่รู้ว่าไปหลุดมาจากยุคไหนนะครับแต่ว่ากึ่งพุทธกาลนี่ก็โอ้โหหลายพันปีอยู่
ไม่ใช่เต่านะถ้าเต่านี่อายุยืน
ครับ
แต่เสือเนี่ยมันไม่น่าจะอายุยืนขนาดนั้นแล้วถ้าเสืออายุยืนเนี่ยมันจะออกในแนวไหนเอาเฉพาะแค่รูปร่างหน้าตาของเสือเนี่ยมันจะยังไงล่ะนี่เพราะฉะนั้นต้องรอติดตามนี่แหละค่ะซีรีส์นี้เลยนะคะก็เป็นลำดับที่10เนาะคุณจิตริน
ครับ
เราก็อ่านมานานเหมือนกันนะนี
่โหก็1ปีเต็มแล้วครับที่เราอยู่กับร้องไ
ผ่ในคำนำของสำนักพิมพ์นะคะอยากจะบอกกับคุณจิตรินแล้วก็คุณผู้ฟังที่เคยสงสัยแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นความสงสัยของผู้อ่านหลายคนค่ะคือทางสำนักพิมพ์กระท่อมปอลอเนี่ยได้รับคำถามทั้งทางจดหมายแล้วก็ทางโทรศัพท์ว่าเอ๊ะทำไมภาพปกล่องไพรบางเล่มเนี่ยมันถึงไม่มีในเนื้อเรื่องคุณจำได้ไหมที่คุณอยากอยากจะไปผจญภัยทางน้ำ
อ๋อเจอฉลามเจออะไร
อันนั้นล่ะค่ะเป็นซีรีส์ตอนเมืองลับแล
ครับ
แล้วมันก็ทำให้คิดว่าเมืองลับแลเนี่ยมันจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับทะเลต้องเจอฉลามแน่นอนเลยอยากเจอฉลามเหลือเกินแต่ปรากฏว่า
ไม่มี
เลยนะคะ
ก
็มีผู้อ่านหลายท่านค่ะที่ก็ถามมาแบบนี้นะคะว่าเนี่ยการนำเสนอแต่ละเรื่องล่องไพรบางเรื่องเนี่ยทำไมไม่มีในเนื้อเรื่องล่ะทำไมมันไม่เกี่ยวข้องกับภาพปกเลยคือพูดง่ายๆว่าอะไรนะภาษาสมัยนี้เนี่ยที่เขาเรียกกันน่ะคุณจิตริน
ยังไงนะพี
่ที่เขาเรียกกันเวลาสั่งซื้อสินค้า
ไม่ตรงปก
ไม่ตรงปกทางสำนักพิมพ์กระท่อมปอลอก็บอกว่าคืออย่างนี้ทางสำนักพิมพ์เนี่ยเขาพยายามเลือกสรรภาพเขียนของสนั่นศิลากรศิลปินผู้ใหญ่ศิลปินชื่อดังนะคะซึ่งได้เขียนขึ้นจากความบันดาลใจที่ได้อ่านล่องไพรโดยเฉพาะทีนี้เนื่องจากว่าท่านไม่ได้เขียนเอาไว้ครบทุกตอนค่ะทางสำนักพิมพ์ก็เลยต้องนำภาพเขียนอื่นที่เกี่ยวกับชีวิตสัตว์ป่ามาลงประกอบทดแทนเพราะฉะนั้นนะคะก็อย่าได้ยึดถือว่าเนื้อเรื่องในเล่มเนี่ยมันจะต้องตรงกับภาพปกเสมอไปคืออย่าได้คิดว่ามันจะตรงปกเสมอไปอันนี้บอกเอาไว้ก่อนเลย
ไอ้เราก็เพิ่งมารู้เอาตอนเล่มที่10เข้าไปแล้ว
ใช่เขามีคนถามมาพอสมควรเลยคือถ้าเกิดว่าเป็นสมัยก่อนเนาะโอ้ก็น่าจะเม้นกันกระจายเลยล่ะค่ะ
นะไม่เห็นจะมีฉลามเลยอะไรอย่างเงี้ย
กับความคาดหวังก็เป็นแบบนี้เป็นเช่นนี้นะคะแต่สำหรับ เสือกึ่งพุทธกาลก็อยากจะให้ต้องบอกว่าโฟกัสไปที่ความลี้ลับสิ่งมหัศจรรย์นะคะที่พิสูจน์ไม่ได้มากมายแม้วงการวิทยาศาสตร์ทั่วไปซึ่งผู้เขียนคือน้อยอินทนนท์เนี่ยก็ได้นำกลิ่นอายเหล่านี้ค่ะความลี้ลับความมหัศจรรย์ที่ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ชัดเจนก็เอามาผสมผสานกับจินตนาการอันล้ำลึกแล้วก็บวกกับความสันทัดชัดเจนของชีวิตป่าของผู้เขียนเองนี่แหละค่ะก็เลยทำให้ล่องไพรมีรสชาติที่ตื่นเต้นสนุกสนานเร้าใจอ่านแล้วได้อรรถรสประมาณว่าไปยืนอยู่ข้างๆตะเกิ้ลเลยทีเดียวเชียวค่ะยืนข้างๆตะเกิ้ลดีกว่าขำดีเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาติดตามนะคะกับเสือกึ่งพุทธกาลกันเลยก็แล้วกันนะคะตอนนี้รู้สึกว่าจะมีตัวละครเยอะอยู่เหมือนกันเน
า
ะ
ใช่โหที่ไม่นับพวกเสือพวกสิงโตอะไรพวกนี้นะครับ
อ๋ออันนั้นก็เป็นตัวละครแบบบังคับอยู่แล้ว
ตัวละครที่ไม่มีเสียงแต่มาทุกเรื่องทุกเล่ม
มีดิ
โอ้หกห้าเลย
เออมาอยู่แล้วล่ะแต่ว่าบางทีฟังไม่ค่อยออกเท่านั้นเอง แค่ได้ยินก็ขนหัวลุกแล้วนะคะเหตุเกิดขึ้นที่ห้วยแม่กระบาลค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าก่อนที่จะมาถึงการล่องไพรในบทต่อไปในชีวิตของศักดิ์นะคะก็เกิดขึ้นที่แถบภาคตะวันตกของประเทศไทยก็คือกาญจนบุรีค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะคะกับตอนที่1ล่องไพรเสือกึ่งพุทธกาลค่ะแม้จะเป็นคืนวันเพ็ญเมฆฝนซึ่งปกคลุมท้องฟ้าฉ่ำมาแต่เย็นและหนาแน่นขึ้นทุกขณะที่เวลาผ่านไปก็ทำให้ทุกคนไม่สามารถจะมองเห็นอะไรได้นอกจากภูมิประเทศที่แสงไฟใหญ่จากจีฟกลางคันนั้นจะส่องถึงและสายฟ้าที่ช้าๆนานๆและแปรปรับขึ้นจะสาดสว่างไปทั่วประเดี๋ยวคณาที่กระแทกล้อหน้าและล้อหลังจนหัวสั่นหัวคลอนประเดี๋ยวป่าละเมาะเล็กและใหญ่ที่สลับซับซ้อนเรียงรายอยู่สองฟากทางความเหน็ดเหนื่อยที่ต่างคนต่างได้รับมาจากการติดตามรอยสัตว์ตลอดวันทำให้ชายหนุ่มพรานสมัครเล่นคณะนั้นหมดความสนใจใยดีต่ออะไรทั้งสิ้นนอกจากที่ตั้งแคมป์อันเป็นจุดหมายปลายทางบนฝั่งแควน้อยกาแฟร้อนๆสักถ้วยเครื่องดื่มเย็นๆสักแก้วแล้วก็เตียงสนามที่อ่อนนุ่มเพื่อพักผ่อนแขนขาที่ปวดเมื่อยระบมไปทั้งสองข้างอย่างไรก็ดีขณะที่รถข้ามห้วยแม่กระบาลผ่านป่าไผ่ออกมาสู่ทุ่งกว้างแห่งหนึ่งนั่นเองทุกคนก็สะดุ้งตื่นจากความง่วงงัวเงียเมื่อรู้สึกว่าจีฟกลางคันนั้นห้ามล้อหยุดอย่างกระทันหันเสียงดังครืดสนั่นต่างคนต่างพุ่งไปข้างหน้าบางศีรษะกระแทกกับกระจกบางกระแทกกันเองภาชนะที่ทำด้วยโลหะหล่นกราวใครคนหนึ่งสะบัดออกมาเบาๆเหมือนยังไม่หายงวงเงีย
บ้าระยำจะหยุดก็ไม่บอกอะไรกันวะแก้วผมก็บอกไม่ถูกครับตาเห็นเหมือนเสือใหญ่ตัวหนึ่งกระโดดข้ามทางรถไฟไป
คนขับตอบในขณะที่ชายหนุ่มทั้งสองพอได้ฟังก็หัวเราะอย่างอ่อนใจหันไปบอกเพื่อนและคนนำทางทั้งสามในตอนหลังว่า
เฮ้ยไอ้แก้วเอาอีกแล้วเว้ยตาฝาดโดยไม่เลือกว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือเวลากลางคืนง่วงก็เปลี่ยนมือให้สนั่นขับดีกว่า ไม่ง่วงครับตาผมก็เห็นอย่างนั้นจริงๆเสือตัวเบ้อเร่อเธอทีเดียวสูงราวกับม้าไทยใหญ่ยาวราวกับม้าเทศ
เขี้ยวก็เห็นจะยาวราวกับงาช้างอ่ะสิ
มันยาวราวกับงาช้างจริงๆครับ
อย่าให้มันมากไปเฮ้ยไอ้แก้ว
กูโทษมันอย่างนั้นจริงๆครับคุณชายผมเห็นชัดกับลูกในตาจริงๆสว่างไปทั้งตัวราวกับลูกไฟผมสาบานให้ก็ได
้เอาละลึกเข้าไปข้างในนะแล้วก็ให้สนั่นเขาขับดีกว่า
พอเลยห้วยแม่กระบานมาได้ไม่ถึง10นาทีพรานหนุ่มสมัครเล่นคณะนั้นพากันตื่นจากภวังค์อีกครั้งเมื่อสนั่นห้ามล้อ ดังสนั่นพรานพื้นเมืองที่นั่งมาด้วยและแก้วคนรถถูกสะบัดลงไปนอนกลิ้งอยู่กับซากเก้งซึ่งกองอยู่กลางรถชายหนุ่มซึ่งนั่งหลับๆตื่นๆหันไปดูสนั่นอย่างประหลาดใจ
เอ้าเป็นอะไรไปอีกคนล่ะตาฝาดอย่างไอ้แก้วไปอีกคนเหรอ
เออ
ลืมไม่เห็นอีกเหรอไอ้ลบ
เห็นอะไรเสือไฟ
ใหญ่ราวกับม้าเทศเขียวยาวราวกับงาช้างย่อมๆนะสิ
คราวนี้ชายหนุ่มมองดูหน้าเพื่อนของเขาเพื่อให้แน่ใจว่าในขณะนั้นกำลังตื่นอยู่ในตาทั้งคู่ของสนั่นลืมโพรงเหงื่อเม็ดโป้งๆก็ออกมาเกาะอยู่เต็มหน้าผากอันขาวซีดเม้มริมฝีปากสนิทเหมือนว่าจะพยายามบังคับไม่ให้ฟันกระทบกัน
นี่สนั่นหรือแน่ใจแน่หรอว่าใครไม่ได้กลับมาอีกอ่ะ
เปล่าไอ้ลบว่าเป็นคนปกติทุกอย่างไม่ได้แตะต้องลูกทุ่งขวดนั้นอีกเหมือนกันใช่ไหมเปล่าเลยโอ้ยคุณพระช่วย
นี่ลือคิดว่าสติอ้วนไม่ดีหรือว่าตาฝาดไปจริงๆอย่างนั้นเหรอ
เอาก็จะให้อ้วคิดยังไงได้แล้วเรานั่งรถมาด้วยกันตั้ง6คนไม่มีใครเลยนอกจากลือกับไอ้แก้วเท่านั้นเห็นเสือบ้าเสือบอตัวแดงเป็นไฟใหญ่ราวกับม้าเทศเขี้ยวยาวราวกับงาช้างอย่างนั้นน่ะ
นี่แต่ว่าเห็นมันจริงๆนะเฮ้ยตัวมันน่ะสุกเรืองราวกับทาฟอสฟอรัสปราดออกมาจากพุ่มไม้ข้างทางกระโดดตัดหน้ารถไปในระยะห่างไม่ถึง19
เออเอาละเอาละไว้ถกเถียงกันที่แคมป์ดีกว่า
หรือเลื่อนมาทางนี้เถอะหัวขับแทนเอง
น้อยเสือไฟใหญ่ราวกับม้าเทศเขี้ยวยาวราวกับงาช้างไม่นำซ้ำยังสุกสว่างไปทั้งตัวราวกับทาฟอสฟอรัสอีกประเดี๋ยวโอ้จะตาฝาดเห็นช้างสี่งาให้ดู
เขาหัวเราะดังสนั่นขณะที่เข้าเกียร์และเหยียบคันเร่งน้ำมันในขณะนั้นเสียงฟ้าคำรามมาแต่ไกลสายฟ้าก็แลบแปรปราบกระชั้นถี่ขึ้นกลุ่มเมฆสีดำที่หนาแน่นลอยต่ำลงทุกทีกระแสลมที่กระโชกมาต้องกระจกหน้าและประทุนรถเต็มแรง
ไอ้เสือไฟใหญ่ราวกับม้าเทศเขี้ยวยาวราวกับงาช้างไอ้เฮ้ยระวังไอ้ลบ
ในขณะนั้นลบเหยียบห้ามล้อเต็มแรงจนหน้าอกตนเองกระแทกกับพวงมาลัยรถแทบจุกทุกคนก็กลิ้งลงไปนอนอยู่กลางพื้นรถจีฟนอกจากสนั่นซึ่งเกาะพนักและดันประทุนแน่นปากอ้าตาค้างเมื่อเพ่งออกไปตามแสงไฟข้างหน้าเสียงของเขาที่พ้นออกมาจากลำคอสั่นเหมือนคนที่กำลังเป็นไข
้เห็นไหมลบว่าอ้วกไอ้แก้วอ่ะไม่ได้ตาฝาดเห็นหรือเปล่า
คุณพระช่วยมันกำลังเดินตรงมาทางเราขอปืน
กันทีซะนั้น
อย่ายิงนั่นเจ้าพ่อ
จากนั้นลบรับไรเฟิลแฝดไปจากเพื่อนแล้วแต่ลบก็รีรอด้วยความไม่แน่ใจว่าเขาควรจะทำอย่างไรต่อไปในขณะที่สนั่นและทุกคนในรถข้างหลังได้แต่นั่งตะลึงขณะที่เสือไฟใหญ่มหึมาและลักษณะแปลกประหลาดมหัศจรรย์ตัวนั้นค่อยๆย่างทวนแสงไฟใกล้เข้ามาจากระยะ30หลาเป็น25 20และ15ใกล้เข้ามาเป็นลำดับพร้อมด้วยเสียงคำรามเครืออยู่ในคอตลอดเวลาเขียวอันยาวไม่ต่างกว่างาช้างย่อมๆของมันสว่างเรืองเหมือนทาด้วยฟอสฟอรัสทำนองเดียวกันทั้งตัวและหางในระยะที่ห่างเพียง19เท่านั้นเองลบก็ทนรับความรู้สึกซึ่งเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและหวาดกลัวต่อไปอีกไม่ไหวเขายกดับเบิลไรเฟิลจุด465ไม้เอี่ยมกระบอกนั่นขึ้นแล้วก็ประทับบ่าสอดปากกระบอกไประหว่างช่องกระจกหน้าที่เปิดอยู่แต่ก่อนที่ลบจะตัดสินใจเหนียวสายฟ้าก็แลบปราบมาเข้าตาพร้อมด้วยเสียงเปรี้ยงสนั่นเมื่อมันผ่าลงที่ใดที่หนึ่งทางขวามือออกไปทันใดนั้นเองนิ้วชี้ของลบก็ได้แต่แตะนิ่งอยู่กับโกรงไก่ไม่สามารถจะกระตุกกระดิกได้ไม่สามารถแม้แต่จะหายใจได้สะดวกเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะดังมาจากที่หนึ่งที่ใดในความมืดนอกรัศมีของแสงไฟหน้าจิ๊บคันนั้นออกไป
กล้าดีทำไมถึงไม่ยิงเจ้ารู้ไหมว่านั่นนะไม่ใช่เสือธรรมดามันไม่ใช่สัตว์ป่าอย่างที่พวกเจ้าออกมาช่วยกันทำลายปีหนึ่งปีหนึ่งไม่รู้ว่ากี่สิบกี่ร้อยไม่มีปืนสมัยใหม่หรืออาวุธอะไรที่จะทำลายชีวิตมันได้ข้าเองจะเป็นคนรับผิดชอบในข้อนั้นมันไม่ใช่สัตว์คู่บ้านคู่เมืองนี้แต่คู่โลกมกรกาญจนบุรีและเมืองอื่นจะปรากฏในพิภพพันของมันอายุกว่าหมื่นปีนี่เป็นตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่ในปัจจุบันกลับไปเสียเจ้านมอย่าออกมากาญจนบุรีอีกมันได้ลิ้มรสเลือดเนื้อของมนุษย์เมื่อไรกาญจนบุรีทั้งเมืองจะกลายเป็นเมืองร้างกลับไปกลับไปทีเดียว
แต่เจ้าพ่อพวกเราไม่ได้ทำผิดคิดร้ายอะไรกับเจ้าพ่อก่อนออกจากป่าเราก็เส้นวักตะกะแตนขอลูกช้างลูกม้าที่เกเรแล้วนี่เจ้าพ่อจะเอาอะไรอีกอะ
ข้าไม่เอาอะไรข้าไม่ต้องการอะไรข้าไม่ใช่เจ้าพ่อที่เที่ยวกินสินบาทขาดสินบนใครข้าเป็นมนุษย์เดินดินธรรมดาอย่างพวกเจ้าเพียงแต่ข้าไม่ต้องการเห็นการทำลายสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้เท่านั้นที่พวกมนุษย์เจ้ายังพยายามที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติทำไมถึงไม่ปล่อยให้สัตว์พวกนี้มันอยู่กันตามลำพังบ้าง
แต่เจ้าพ่อ
ข้าบอกแล้วว่าข้าไม่ใช่เจ้าพ่อของพวกเจ้าง
ั้นเป็นใครอ่ะ
ต่อไปก็รู้เองโดยข้าไม่ต้องบอกเชื่อข้าเถอะรีบออกไปเสียจากที่นี่ก่อนที่มันจะรู้รสชาติของเนื้อมนุษย์ก่อนที่ข้าจะหมดอำนาจบังคับไม่ให้มันผุดขึ้นมาบนพื้นโลกอีกได้กึ่งพุทธกาลแล้วมันไม่เคยเห็นแสงเดือนแสงตะวันกึ่งพุทธกาลแล้วมันไม่เคยรู้จักว่ามนุษย์คืออะไรเชื่อข้า
และรีบกลับไปเสียก่อนที่มันจะทันรู้ในความโหดร้ายทารุณของพวกเจ้า
ตลอดเวลาคนอื่นๆในจีฟกลางคันนั้นไม่มีใครกล้าปริปากเลยจนคำเดียวนอกจากชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเพิ่งจะออกป่าเป็นครั้งแรกแล้วก็ขวัญเสียกว่าใครๆทันใดที่เสียงนั้นจบลงนั่นเองเขาก็หยิบปืนประจำมือขึ้นก่อนที่ใครจะทันรู้ว่าเกิดอะไรหรือห้ามทันไรเฟิลกระบอกนั้นก็แผ่เสียงสนั่นเสียแล้วเสือใหญ่หรือสัตว์ประหลาดอะไรก็ตามยืนแยกเขี้ยวอยู่กลางแสงไฟตรงหน้ารถกระโดดตีลังกากลับไปทอดหนึ่งพร้อมด้วยเสียงคำรามสนั่นพอมันตั้งตัวได้ก็เพ่นแผ้วเข้ามาที่จีฟคันนั้นประกายสุกเรืองจากร่างของมันสว่างไปทั่วภายในประทุนทุกคนได้ยินเสียงร้องด้วยความตกอกตกใจของชายหนุ่มคนนั้นประสานกับเสียงร้องห้ามที่ดังมาจากเงามืดนอกรถครั้นแล้วร่างอันสว่างโพร่งก็เพ่นวับกลับไปในพุ่มไม้หนาทึบข้างทางพร้อมด้วยร่างของชายหนุ่มเคราะห์ร้ายที่อยู่ในปากของมันพรานทุกคนตะลึงไปหมดโดยไม่มีใครท่านจะให้ความช่วยเหลืออย่างไรได้เสียงจากในเงามืดข้างทางร้องขึ้นด้วยความเดือดดาลอีกว่า
ความหายนะมาสู่พวกเจ้าทั้งหลายแล้วชาวบ้านบนสองฝั่งแควน้อยแควใหญ่จะไม่มีใครปลอดภัยอีกต่อไปภายในไม่ถึงปีกาญจนบุรีจะกลายเป็นเมืองร้าง5 ปีต่อไปเมืองใกล้เคียงจะกลายเป็นป่าช้าอีก10 ปีข้างหน้าทั้งเมืองไทยจะเหลือแต่แผ่นดินที่ว่างเปล่าเพราะอะไรเพราะความประสบของพวกเจ้าที่ถือปืนอยู่ในมือเพียงคนเดียวกลับไปพวกเจ้าผู้ทำลายกลับไปเสียเดี๋ยวนี้ทันทีก่อนที่พวกเจ้าที่เหลืออยู่จะเอาชีวิตมาทิ้งไว้เสียทีนี้
เสียงฟ้าผ่าลงมาในบริเวณใกล้เคียงอีกครั้งท่ามกลางแสงสว่างที่แวบขึ้นนั่นเองสายตาทุกคู่ของชายหนุ่มและพรานพื้นเมืองบนรถมองเห็นร่างอันสูงตระหง่านร่างหนึ่งซึ่งโกนศีรษะเกลี้ยงนุ่งขาวห่มขาวมือข้างหนึ่งถือไม้เท้าอีกข้างหนึ่งชี้ขึ้นไปบนฟ้าหน้าตาและเนื้อตัวดำเหมือนตอตะโกร่างนั้นจ้องตรงมาทางทุกคนอย่างเต็มไปด้วยความชิงชังเท่านั้นเองเป็นอย่างมากที่ทุกคนจะสังเกตเห็นเพราะในพริบตาต่อมาฝนหาใหญ่ก็ซัดกระหน่ำลงมาอย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเสียงฟ้าลั่นครืนไม่ขาดระยะพายุก็พัดปั่นป่วนไปหมดทุกคนทุกแห่งมืดมิดเหมือนอยู่ในถ้ำมองไม่เห็นอะไรเท่านั้นเองเป็นรายละเอียดทั้งหมดของเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวานซึ่งนักล่าสัตว์หนุ่มชาวพระนครคณะนั้นและผู้กำกับการตำรวจจะสามารถให้ข้อมูลได้บริเวณห้วยแม่กระบานตอนนั้นเป็นสถานที่และภูมิประเทศซึ่งศักดิ์สุริยันรู้จักดีเพราะว่าศักดิ์เคยท่องเที่ยวอยู่หลายปีตั้งอยู่ไม่ห่างไกล จากชุมนุมของพวกตัดไม้และหมู่บ้านเล็กๆของกะเหรี่ยงไปเท่าใดนักแต่แม้กระนั้นจากการสอบสวนของผู้กำกับอีกเหมือนกันก็ไม่ปรากฏว่ามีใครที่ระแคะระคายวี่แววของเสือหรือสัตว์ประหลาดตัวนั้นฝนที่ตกหนักหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นทำให้ไม่มีใครสามารถจะค้นพบรอยของมันหรือซากศพของชายหนุ่มผู้เคราะห์ร้ายเพื่อยืนยันวาจาของบรรดาเพื่อนร่วมคณะของเขาได้ตกลงหนทางเดียวที่เหลืออยู่สำหรับจะเลือกจึงอยู่ที่ว่าต้องคอยฟังรายงานของร้อยเอกเกรืองและตะเกิ้นต่อไปสักบอกออกไปตามนั้นและชั่วขณะหนึ่งผู้กำกับการมองดูสักนิ่งด้วยสีหน้าและในตาชอบกลครั้นแล้วก็ถอนใจ
คุณคิดว่ามันเป็นไปได้หรือครับคุณสักในเรื่องอะไรหรือครับเสือหรือสัตว์ประหลาดตัวนั้นเจ้าพ่อหรือชีป่าขาวห้วยแม่กระบาลหรือว่าเหตุการณ์ตามที่คุณลบกับพาเล่าก็ทุกอย่างนั่นแหละครับผมเองสารภาพตามตรงว่าเหมือนฟังนิทานเลยครับทุกคนก็ดูเหมือนจะรู้สึกอย่างนั้นนอกจากคุณลบคุณสนั่นกับพวกพรานเองแต่ข้อหนึ่งซึ่งเราไม่ควรจะลืมก็คือคนหนึ่งในจำนวนพรานสมัครเล่นในคณะนั้นได้หายไปเขาชื่ออะไรนะครับกิมชัยสุทธิวงศ์ครับมันสำคัญที่ตรงนั้นแหละจากปากคำของทุกคนที่มาด้วยกันก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นถึงจะฟังดูแปลกประหลาดมหัศจรรย์เพียงใดเราก็หนีจากข้อเท็จจริงไม่พ้นว่าคุณกิมชัยถูกฆ่าตายจะโดยเสือไฟใหญ่ราวกับม้าเทศเขี้ยวยาวอย่างกับงาช้างหรือว่าเสือโคร่งกินคนตามธรรมดาเป็นอีกปัญหาหนึ่งถึงกระนั้นมันจะเป็นไปได้หรอครับคุณศักดิ์ที่เสือใหญ่ตัวจะแดงเป็นแสงไฟเหมือนทาด้วยฟอสฟอรัสแล้วก็ชีปะขาวเจ้าของเสียงประหลาดตัวดำเหมือนตอตะโกคุณไม่คิดบ้างหรอครับว่ามันอาจจะเป็นภาพลวงตาในป่าและเวลางวงเงียภาพหลอนก็อาจจะเกิดขึ้นแก่เราได้เสียงต่างๆก็อาจจะทำให้หูได้ยินได้ฟังเป็นเรื่องเป็นราวไปแต่ผมประหลาดใจครับพุ่มกับที่ทุกคนเล่าเป็นเสียงเดียวกันนอกจากนั้นคุณลบซึ่งชำนาญป่ากว่าเพื่อนสติดีกว่าเพื่อนก็ยืนยันนักหนาว่าตลอดเวลาแกไม่ง่วงหรือปล่อยให้อุปทานพาไปภายหลังที่เสือหรือสัตว์ประหลาดตัวนั้นคาบกิมใช้ไปแล้วแกยังพาเพื่อนๆกับพวกพรานส่องไฟตามไปเกือบชั่วโมงพบรอยเท้าเสือใหญ่หายไปในห้วยแม่กระบาลที่น้ำกำลังขึ้นการติดตามจึงหยุดลงเพียงแค่นั้น
ผู้กำกับการตำรวจหนุ่มนิ่งไปอีกนานทั้งสีหน้าและในตาบอกว่ายังเต็มไปด้วยความข้องใจสักครู่จึงได้เอ่ยขึ้นด้วยเสียงซึ่งเต็มไปด้วยความครุ่นคิด
ผมอยู่เมืองการมา5 ปีไม่เคยมีคดีใดเลยที่จะแปลกประหลาดแล้วก็ลึกลับเหมือนรายนี้เมื่อกี้พวกหนังสือพิมพ์ก็แห่กันไปขอสัมภาษณ์คุณลบกับพวกที่โรงพยาบาลต่อจากนั้นเขาก็คงพากันมาที่นี่ผมไม่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องป่าเรื่องดงเลยจะให้ผมทำยังไงถ้าเรื่องมันกลายเป็นคุณกิมใช้ถูกเสือเอาไปจริงเสือประหลาดตัวแดงเป็นแสงไฟใหญ่ราวกับม้าเทศเขี้ยวยาวราวกับงาช้างถ้ามันเป็นเสือจริงผู้กำกับก็คงจะไม่หนักใจอะไรครับพรานหลายคนในเมืองนี้ก็จะยินดีจัดการกับมันแทนท่านผู้กำกับไ โอ้ยตรงกันข้ามเลยครับพรานที่ไปกับคุณลบกำลังจับไข้เพ้อไปตามๆกันอยู่ที่โรงพยาบาลน่ะทั้งกาญจนบุรีก็กำลังลือกันให้แซดไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่มีใครกล้าออกป่าคณะนักสำรวจวัตถุโบราณของมนุษย์ล้านปีก็ต้องหยุดชะงักอยู่ที่นี่เพราะหาคนนำทางกับคนงานไม่ได้ใครต่อใครเชื่อตามคำบอกเล่าของคุณลบกับคณะของแกทั้งนั้นกาญจนบุรีกำลังมีอะไรแปลกขั้นแรกพบเครื่องใช้หมู่บ้านของมนุษย์ล้านปีทีนี้เสือไฟก็โผล่ออกมาจากใต้ดินเพื่อกินคนให้หมดไปทั้งเมืองเรื่องมันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ใครๆเขาก็พากันเชื่อแล้วจะให้ผมทำยังไงผมคิดว่าผู้กำกับใจเย็นๆไว้ก่อนนะครับจนกว่าเราจะได้ฟังรายงานจากคุณเรืองกับตะเกิ้ลดีกว่าถ้ามันเป็นเสือจริงคงจะได้ร่องรอยในไม่ช้าผมว่าอย่างไรเสียเย็นนี้ก็คงจะได้เรื่อง
ผู้กำกับการตำรวจหนุ่มฟังแล้วก็ได้แต่ถอนใจรินเบียร์ใส่แก้วเลื่อนมาให้กับศักดิ์สุริยันแล้วก็รินใส่แก้วตัวเองยกขึ้นดื่มพลางยิ้มออกมาได้ตลอดบ่ายวันนั้นกาญจนบุรีเต็มไปด้วยคนข่าวและช่างภาพหนังสือพิมพ์จากพระนครทั้งผู้กำกับและศักดิ์เกือบไม่มีเวลาได้พักผ่อนเมื่อเสร็จภาระในการให้สัมภาษณ์แล้วทุกคนได้แต่คอยอยู่ด้วยความเคร่งเครียดไปตามๆกันเย็นวันนั้นเองก็ได้รับการยืนยันเกี่ยวกับเสือหรือสัตว์ประหลาดตัวนั้นไม่ใช่จากรายงานของร้อยเอกเกรืองหรือตะเกิ้ลซึ่งยังไม่กลับมาหากจากปากคำของกำนันและผู้ใหญ่หลายตำบลว่าลูกบ้านหลายคนหายไปบ้างในขณะที่ทำงานอยู่ในไร่ข้างบ้านบ้างขณะลงไปตักน้ำที่ตีนท่าและบ้างก็ขณะตำข้าวอยู่ใต้ถุนเรือนแต่ละรายให้ปากคำต้องกันว่ารอบบริเวณที่เกิดเหตุเต็มไปด้วยรอยเสือใหญ่ทั้งนั้นกาญจนบุรีทั้งเมืองเคร่งเครียดเหมือนบรรยากาศประจุด้วยกระแสไฟฟ้ายิ่งเสียกว่าสมัยสงครามยิ่งเสียกว่ายามญี่ปุ่นไปตั้งกองทหารอยู่ที่นั่นผู้กำกับการตำรวจหนุ่มกระสับกระส่ายยิ่งขึ้นพร่ำอยู่แต่ว่า
คุณเรืองกับตะเกิ้ลของคุณเสร็จไปด้วยทั้งสองคนแล้วก็ไม่รู้คุณศักดิ์ผมคิดว่าไม่นะถ้ามันเป็นเสือใหญ่จริงจะกินคนหรือไม่กินคนก็ตามอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านเหล่านั้นน่ะรายงานงั้นทำไมถึงได้พากันหายเงียบไปล่ะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่คิดว่าคงจะมีเหตุผลของแกข่าวออกแซดไปหมดว่าเสือแน่แต่ก็ไม่มีใครสมัครจะออกไปจัดการกับมันสักคนอย่างนี้จะให้ผมรออยู่อย่างไรไหวล่ะครับถ้าไม่มีใครจริงๆผมก็เห็นจะต้องออกไปเองถึงจะไม่เคยยิงสัตว์ยิงเสืออะไรกับใครเขา
ศักดิ์ได้ฟังแล้วก็อดที่จะชมน้ำใจของผู้กำกับหนุ่มคนนั้นไม่ได้แต่ก็มีได้สนับสนุนหรือว่าห้ามปรามแต่อย่างใดในเมื่อศักดิ์เองก็ไม่ทราบข้อเท็จจริงที่ควรจะเชื่อถือได้สักอย่างเดียวในขณะที่ทุกคนกำลังกระสับกระส่ายอยู่ที่บ้านของผู้กำกับการค่ำวันนั้นเองร้อยเอกเกรืองและตะเกิ้ลก็เดินทางกลับมาถึงทั้งสีหน้าและในตามากกว่านั้นเครื่องแต่งกายและเนื้อตัวที่มอมแมมเต็มไปด้วยริ้วรอยของน้ำควรทั้งร้อยเอกเกรือง และตะเกิ้นสิ่งเหล่านี้บอกให้สักรู้ว่ามันต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดไปแน่นับแต่ขณะแรกที่ทั้งคู่ก้าวขึ้นบันไดมาผู้กำกับผุดลุกขึ้นจากเก้าอี้ทันทีสีหน้าของตำรวจหนุ่มเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแล้วก็คาดหวังในขณะที่ร้องถามไปว่า
ได้ความว่าอย่างไรบ้างครับเสือหรือไม่ใช่โอ้ยให้ตะเกิ้ลอธิบายเถอะครับผมเองก็บอกไม่ถูกอะ
ร้อยเอกเรืองตอบในขณะที่ตะเกิ้ลก็เสริมขึ้นว่า
จะว่าเสือก็เสือจะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช
่นี่พูดให้ฟังง่ายๆหน่อยตะเกิ้ลผู้กำกับเขาไม่ชินกับภาษาของแกเหมือนกับฉันนะ
ถ้ามันเป็นเสือเนี่ยก็ปู่ของเสือทวดของเสือทวดของทวดของเสือนั่นแหละนายรอยตีนใหญ่เหมือนกับช้างวัดระหว่างรอยตีนหน้าถึงรอยตีนหลังนะม้าเทศเราดีๆนี่เองนาย
งั้นก็จริงของคุณลบแกกับพรานเหล่านั้นเล่าสิน
ายตำรวจหนุ่มได้แต่ร้องด้วยความตื่นเต้น
เขาเล่าว่าอย่างไรตะเกิ้ลก็จำไม่ได้ถนัดใช่แล้วแต่ว่าไอ้รอยตีนที่ตะเกิ้ลกับนายทหารเรืองตามจากห้วยแม่กระบานไปถึงเขาพังอ่ะเป็นรอยตีนเสือใหญ่ขนาดรอยตีนช้างย่อมๆแน่
ผู้กำกับการตำรวจหนุ่มหันมามองสักอย่างสงสัยเหมือนกับจะถามให้แน่ใจว่าคำพูดของตะเกิ้ลเชื่อถือได้หรือไม่สักฟังแล้วก็ถึงกับหัวเราะก่อนจะบอกว่า
ถ้าตะเกิ้ลว่าเป็นเสือก็ต้องเป็นเสือครับผู้กำกับถ้าเกิดว่ารอยมันใหญ่เท่าช้างก็ต้องใหญ่เท่าช้างประช่วยถ้าใครๆเขาได้ฟังเข้าทั้งเมืองการจะยิ่งไปกันใหญ่นะครับโอ้ยเปล่าเลยนายตะเกิ้ลกับนายทหารเรืองเนี่ยยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังออกจากเขาพังก็โดยสารรถโยกเข้ามาถึงที่นี่ทุกหนทุกแห่งเห็นแต่เตรียมอพยพหนีเข้าเมืองเรื่องมันไปกันเร็วเหลือเกินราวกับไฟไหม้ป่าพอตะเกิ้ลเจอหัวกะโหลกคนหนุ่มที่มันคาบเข้าไปในหุบหลังเขาพังเท่านั้นแหละพวกชาวบ้านต่างเข้าบ้านปิดประตูเงียบคนงานรถไฟก็พากันล่องลงมาจากวังโพเขาพังเวลานี้นะมึงกับบ้านร้างแล้วนาย จริงของกตะเกิ้ลแกครับภูมิกับเห็นรอยเสือตัวนั้นแล้วผมก็เห็นใจชาวบ้านกับคนงานในการที่เขาต้องตัดสินใจเช่นนั้นมันไม่ใช่ใหญ่อย่างผิดปกติของเสือธรรมดาสามัญอย่างเดียวนะครับแต่มันมีอะไรอีกหลายอย่างเหลือเกินที่ผมไม่เข้าใจเป็นต้นว่าอะไรบ้างครับคุณเรืองเบื้องต้นทีเดียวรอยมันผิดกว่าเสือทั้งหลายเลยแปลออกไปเหมือนรอยเท้าหมีหรือว่าลิงใหญ่แทนที่จะมนหรือกลมเบื้องต่อไปนะทุกแห่งที่พบรอยของมันเนี่ยมีรอยเท้าคนใหญ่ผิดปกติอีกเหมือนกันเดินนำหน้าชีปากขาวคนนั้นชีปากขาวที่คุณลบคุณสนั่นกับพวกพรานเล่าชีปากขาวพูดทำนายว่าภายใน1ปีกาญจนบุรีจะกลายเป็นเมืองร้าง5ปีต่อไปเมืองใกล้เคียงจะกลายเป็นป่าช้าอีก10ปีข้างหน้าเมืองไทยจะเหลือแต่แผ่นดินที่ว่างเปล่าเพราะเสือหรือสัตว์ประหลาดตัวนั้นเสือกึ่งพุทธกาล
และนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ห้วยแม่กระบานค่ะ ก็ตื่นเต้นดีไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะกับเสือกึ่งพุทธกาลค่ะ
โอ้โหเซเบอร์ทูธนะครับถ้าแบบว่าฟังจากรายละเอียดที่ฟังมาเนี่ยเซเบอร์ทูธแน่นอนเสือเขี้ยวดาบแน่นอน
แต่ว่าตัวเหมือนทาด้วยฟอสฟอรัสมีการเล่นแสงสีอีกต่างหากนะคร
ับ ไม่ใช่แค่
แบบว่าเขี้ยวขาวเท่านั้นนะ
ครับ
แสงสีจัดเต็มเลยทีเดียวเชียวนะคะไม่รู้ว่าตกลงจะจัดให้อยู่ในไฟล่ำไหนดี
แต่เขาบอกว่ามีรอยเท้าคนใหญ่ผิดปกติเหมือนกันด้วยนะครับสงสัยนั่นจะเป็นคนเลี้ยงหรือเปล่า
ก็น่าจะเป็นชีปะขาวเจ้าของคำทำนายที่บอกว่าอย่าได้มันยุ่งทีเดียวนะคือถ้าไปทำให้ไอ้เจ้าเสือนี่เนี่ยมันได้กินเนื้อมนุษย์แล้วก็หายนะแน่นอนเลยเดี๋ยวจะติดใจโอ้โหแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแค่กาญจนบุรีด้วยนะอาจจะมากกว่านั้นอีก
ถึงขั้นแบบ10ปีนี่เมืองไทยเหลือแต่แผ่นดินเลยนะครับ
จะกินให้หมดเลยหรอ
มันจะกินอะไรขนาดนั้น
ติดใจอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นกับบทต่อไปค่ะจะเป็นบทที่ชื่อว่าการพบครั้งแรกค่ะก็ไม่แน่ใจว่าไอ้การพบครั้งแรกเนี่ยคือตอนนี้มันจะมีเสือใช่ไหมแล้วก็มีตัวละครอีกหนึ่งก็คือชีปะขาวซึ่งก็เชื่อมโยงกับเสือซึ่งก็น่าสนใจไม่น้อยไปกว่ากันนะเพราะถ้าเกิดพบกับชีปะขาวก็น่าจะได้รู้ว่าไอ้ตกลงมันเรื่องมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นยังไงมายังไงกันแน่เนาะแต่ว่าการพบครั้งแรกตกลงพบกับใครพบกับเสือพบกับชีปะขาวหรือว่าพบกับศักดิ์สุริยันก็ลองมาลุ้นกันนะคะกับห้องสมุดหลังใหม่ซึ่งเราก็ตื่นเต้นไม่น้อยไปกว่าชาวคณะของศักดิ์ร้อยเอกเครื่องแล้วก็ตะเกินค่ะ
ครับผมยังไงก็ติดตามห้องสมุดหลังไมค์นะครับร้องเพลงเสือกึ่งพุทธกาลนะครับได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับ
แล้วถ้าเกิดว่าต้องการ พูดคุยนะคะกับคนอ่านก็คือคนอ่านหลังไมค์อย่างพวกเรานี่แหละค่ะก็พูดคุยกันได้กับ2เพจนะคะ
ก็ติดต่อกันมาได้นะครับ2ช่องทางเลยสำหรับ Facebook ไทย PBS Podcast และ Facebook ของพี่หมีนะครับรัศมีมณีนินครับผม
เอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเราจะมาพบครั้งแรกด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง